takariva ny zoma fa 7 volana oktobra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotrainao ireo lohateny mbaovao. Avy any mahantra ino iantsoana ny masinda Artemida Jaty Salesiana asandratra olomasina amin'ny alahady 6 oktobra izao. Nanatotosan'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny topika troana ho an'ny taona 2023 2024 ny fanabiasy ny fampianarana katolika ao amin'ny diosezy nambanja. Nandefa afatra fiaraha-miory noho ny loza mitranga ny alakamisy teo nahafatesana olona 930 tao amin'ny akanjaza tao Thailande ny papa François. Manantra ny fiarabana sy ny firaritso asika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy amin'ny fianakaviambe Salesiana ny Don Bosco. Avy any mahantra io no iantsoana ny masinda Artemida Jaty coadjuteur Salesiana Don Bosco asandratra olomasina ny alahady 6 oktobra 2024 izao. Andro lehibe ho an'ny fianakaviambe Salesiana ity daty ity ka nanasan'ny mpikambana rehetra ny directeur majeur iombompo sy iombavaka amin'ireo fotoana ireo. Toy izao ny fandaharam-potoana araka ny nanomana ny fikambanany Salesiana azy. Ny sabotsy 8 oktobra manomboka amin'ny folo maraina any Roma ao amin'ny efitrano Paul Fayenne dia isy ny eokaristia masina tarehny recteur majeur mompera Angel Fernandez Artime arahan'ny faneompiainana momba ny masinda Artemida Jaty. Amin'ny mitoto vovonana ny fionana manokana ataon'ny papa François amin'ireo Salesiana sy ny fianakaviambe Salesiana izay mivory any Roma noho izao fanandratana olomasina any frère Jaty izao. Ny tolakandro dia misy ny fivanana masina izay misy mitarika amin'ny toerana ny Salesiana ao Roma efa misy tondrozotra araka ny fandaminana ataon'ireo mpitarika. Ny alahady 6 oktobra eokaristia masina tarehin'ny papa François sy ny fompivavahana fanandratana olomasina an'ny frère Artemida Jaty coadjuteur Salesiana sy Jehovah'ny Badista Scalabrini évêque tao Plaisance mpanorona ny fikambanana missionnaire de Saint Charles sy ny fikambanany Masera de Saint Charles Borromée. Manasa ny Salesiana rehetra manerantany andray anjara amin'izao fankalazana lehibe izao ny recteur majeur satria zava-dehibe ho an'ny fikambanana izy io indrindra ho an'ireo coadjuteur. Miangavy ireo mpanolotsaina jeneraly izy ho tonga amin'ity fotoana ity ary nandefa fanasana ho an'ny provinsy sy ny vice provinsy misa raika amin'ny 50 toy izany koa ho an'ireo eveka sy arsyeveka ary kardinaly Salesiana izay maniry andray anjara amin'izany. Tena andro lehibe ho an'ny eglizy manontolo sy ny fikambanana Salesiana ho izy ity daty ity. Ireo Salesiana tonga any Roma amonjy fankalazana io dia asaina ihany koa amin'ny fivanana masina hitsidika ireo toerana misy ny olomasina Salesiana ao Val d'Occhiery sy Col Don Bosco ny 10 oktobra ka hatramin'ny 4-10 oktobra 2024. Mandritra fivanana masina io moa hitarika ny sorona masina ao ny bazilika ny masina Marie vonjyny kristiana ao Turin Val d'Oc ny recteur majeur ndraiky 10 oktobra ho fisorona an'Andriamanitra noho ny fanomezany ny fahamasinany Artemida Jaty. Manasa ny fikambanana Salesiana rehetra izy amin'ny fotoana io mba hiombombavaka amin'ny fankalazana ny eokaristia masina mariana fa io fankalazana io dia hivantana amin'ny tambajotra tserasera ny YouTube sy ny Facebook amin'ny fikambanany Salesiana ansa manerantany ka azo ny ankonam-piainany Salesiana rehetra zaraina amin'ny tambajotra tserasera izay ananany izy ireo. Fa iza moa masinda Artemida Jaty teraka ny 20 oktobra 2028 tany Boreto tanana kely ao Reggio Emilia avaratra Italia i Artemida Jaty. Tamin'ny taona 1978 dia nifindramonina tany Argentine ny fianakaviany mba hikatsaka ho avy mendrika kokoa. Nonona tao Bahia Blanca izy ireo anonjy fampinaram-bola dia nanomboka niasa tamin'ny orinasa iray i Artemide. Ny ona tamin'ny pretra Salesianina ny fantoka tamin'ny fanabeazana sy ny fitorianany vaovao mafalo an'ny tanora tena mahatra sy tsy misy mpia sy ny marary moa i Artemide. Ka tamin'izany no nahalalany ny tantarany Don Bosco sy ny fikambanana. Tamin'ny 20 taonana izy no niditra tao amin'ny fikambanana Salesianina ary nandritry ny fiofanany ny nananany andraikitra ny karakara piretra tanora iray voan'ny raboka ka tratrany io aretina io ihany koa i Artemide Ejate. Nalefa notsaboana izy ary tamin'izany no nangatahany vavaka tamin'ny piretra amin'ny alalan'ny masina marivonjin'ny kristianina mba hazahoany ny fahasitranana ka nampanantena izy fa hanokana ny fiainany manontolo ikarakara ny marary rehefa sitrana. Fa ahoana moa ny ainany Artemide Ejate izay mahasalesianina azy izay ka natonga azy amin'njolarany maha olo-masina azy izao? Mompira Mamy Augustin Rahery Arsoa, Salesianiny Don Bosco.
Artemide Ejate de infirmier fa tsy zany ihany fa mpanabe ara-panahy ihany koa izy satria religiozy. No andraindray ny tao amin'ny hôpitaly Jenesany hoe toetsain'ny mpianakaviana tsy manavakavaka olona izy. Tiny ny mifandray amin'ireo marary. Misy aza no milaza fa hoe ny fanafody tsara indrindra avy aminy a dia izy tenany mihitsy. Izany hoe ny fitondratenany, ny tesoa avy aminy, ny afaliany, ny fitiavany, ny ainany Ejate a sy nampiariny a ny sistema preventif an'ny Don Bosco, izany hoe être avec. Miaraka amin'ireo olona reo foana zany. Mba hamaliana an'ilay tokony tao amin'ny tamin'ny masina marie dia nilatsaka an-tsehatra izy ny asa tao amin'ny hôpitaly ary ny anjara asany tao dia misahana farmasia. Rehefa maty môpera Garone ny 1700 dia nandimba iray tsatry zany Ejate satria izy indrindra no nandray an-tanana ny hôpitaly iray manontolo ka ny mpiasa rehetra taony hôpitaly dia tena faly niara-ny asa taminy. Marihana fa niasana nefa tsy nijanona teo amin'ny hôpitaly. Vitany mihitsy aza mandeha mitety tanàna, eny fa na dia mandeha koa ary ivelan'ny tanàna eny asisin'ny renirano amin'ny Vedma sy Patagonia. Rehefa ilaina aza dia mivezivezy izy na amin'ny ora na amin'ny alina na amin'ny atoandro mandeha eny amin'ny faritra lavitra rehetra eny a mijery marary, ary rehefa mahita marary izy a dia karakarainy a sitsabony a mahimaim-poana. Ny elina nerana ny faritra atsimo sy ny faritra Patagonia manontolo ny lazany Ejate a ilay antsony olona hoe infirmier saint amin'ny teom-panazy nanana moa zany. Matetika aza marary dia misafidy ny andeha hamonjy azy toy izay andeha hamonjy dokotera-mpanjakana. Tena mampetsi-po ny fitiavan'ny Artemide Ejate an'ireo marary tsaboiny. Toa mahita an'i Jesosy izany izy rehefa mahita an'ireo olona ireo. Fomba ny rehefa nangataka fitafiana amin'ny masera izy ho an'ny zazalahy vao tonga dia hoe: masera, manana akanjo ho an'i Jesosy 20 taona ve ianao? Amin'ny fomba miavaka sy ampitiavana no ifandraisany amin'ireo marariny. Ho azy a ny fikarakarany marary dia tena nataony tamin'ny kalemem-panahy toy nataon'i Jesosy mihitsiny. Ny efitranony aza dia andraisany marary ary misy fotoana raha ilaina aza dia aona mahitrany an'ireo olona maty sanatria vava laohatrany hoe lasa morga zany ny efitrany. Tandrina tsara sady nainany teom-panahyny Don Bosco izy a ka ny asa sy fahalalana onony ho anazy dia tena nataony tamin'ny fo sy tamin'ny fahazotoana tanteraka. Tsy mba miala sasatra zany Ejate, tsy mba manao lasesta zany izy nava misakafo atoandro aza. Tsy misy vakansa koa izy fa dia miasa foana miaraka amin'ny marary isan'andro isan'andro. Indray andro moa dia niteny taminy mihitsy ny lehibe fikambanana hoe ianao tsy tokony mandray olona mihoatra ny 30 dia sady somary monomonina kely moa Ejate no niteny hoe karaha to moa zany le faraikambo 30 Jesosy mihitsy dia ahoana? Misy aza mijoro vavolombelona reo niaranaina tamin'ny Ejate fa hoe tsy mba manao repo izy afa-tsy le tany am-ponja satria nisy fotoana moa izy nahiditra am-ponja 5 a no lay gadra izay nitsokana ka ny any hôpitaly mba ho tsaboina.
Mba halalanao a ny misimisy kokoa ny momba ny masinda Artemide Ejate dia manasanao izahay hanaraka ny fandarana Horizon Chrétien amin'ny alahady 5 volana oktobra izao amin'ny 5:00 maraina sy amin'ny 7:00 hariva eto amin'ny radio Don Bosco. Ho an'ny diosezy nambanja dia nandritry ny roa herinandro ny famangina ny faripiadidena ny fampianarana misa enina tao amin'n'ity diosezy ity ary nisy moa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny topikatroa ny fanabeazana sy ny fampianarana katolika. Antamely diosezy nambanja.
tamin'ny alalan'ny eokaristia masina notariny italiny fanabezana katolika reverend père tieniena ivon no nanatanterahana izany nasongadiny mon père didec tamin'izay niantsoany jesosa ireo apostoly rombin'ny folahy mba hitory ny evanjely fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ny ankizy tanora ny mpianatra no antsoina mba hizara ny evanjely ary ho vavolombelony fahasoavana ary ho vavolombelony vaovao mahafaly eo anivo ny fiarahamonina arahantsika ary nitatitra izay entiny reverend père tieniena ivon izay italeny fanabeazana katolika ato anatiny diosezy nambanja
nangatahana ary nanankinana tamin'andriamanitra ny ezaka rehetra hatao andritra ny taom-pianarana vao manomboko ty tsy dia fataonay loatra hatramin'izao ny magnano messe d'ouverture par cisco io fa tamin'indray mitoraka ty zegny niavaka hely ny fanatanterahana io messe d'ouverture io satria avy nandalo fotoan-tsahatro ny lekolitsika nandritra ny confinement ka maro ny adina trehy ady tamin'ny aretigny ady amin'ny tahotro ady amin'ny tebiteby isan-karazany nanjoa ka igny lamesa fanokafana igny nangatahana tamin'andriamanitra ny mba ho tanteraka ny fanabeazana kasainy atao amin'ity taom-pianarana ity tsy hisy sampona nanankinana tamin'andriamanitra ny asa fanabeazana ka tsy ny mpianatra fo nentiny ambavaka fa nentiny ambavaka koa ny mpanabe zay manabe ny mpianatra ao amin'ny sekoly katôlika iny messe d'ouverture iombonina ny sekoly katôlika isaky ny sisko dia manamafy ny fiombona ny sekoly katôlika satria nandritra niny confinement iny tegna samy sahirana aby ka matetiky magnadigna ny hafa izy koa sa ka namafisiny zegny fiombonana sy fiaraha-miasa asa fagnabeazana zegny amin'ny samy ekôly katôlika mbola tsisy raha hafa ankoatra ny lamesa natao fa amin'ny taogna ho avy eritreretigny hagnatsaratsara kokoa ny fomba hagnatanterahana azy mikasiky ny fagnadignana katôlika vita somantsara ny fanadinana na ny fanadinana katôlika na ny fanadinana ara-panjakana ka hatramin'izao mba hita fa tsara ny vokatra na dia mbola tsy azo aza ny résultat amin'ny antsipiriany satria mbola mandefa circulaire agny amin'ny talentsekoly mba hagnamia zegny résultat zegny
maria fa manomboka amin'ny faharoa ny volana novambra no hanatanterahana na ny hanomezana fiofanana ireo mpanabe rehetra ato anivon'ny diosezy nambanja eo amin'ny sekoly katôlika mandritra ny telo andro hanta amelie avy ety amin'ny diosezy nambanja mampita ny vaovao miara-dalana any amin'ny RDB
Wanni diosezy ny mananjary nanitatra ny asany ao amin'ny fiadidiny ny namorona distrika natsina volo ny fikambanan'ny religiozy prado fikambanan'ny religiozy izay manabe apostoly mahantra ho an'ny mahantra mampafantatra an'i jesosy vaovao entiny namana karina badistina radio aina mananjary
tonga nametraka tamin'ny fomba ofisialy an'ity fikambanana prado ity tao namorona niaraka tamin'ny lehibe ny fikambanana prado eto madagasikara ny eveka monseigneur josé alfredo evekany diosezy mananjary ny andro ny talata fa efatra ny volana oktobra teo ka nitsofina rano tamin'izany ihany koa ny asa famorenana ny trano hipetrahany ity fikambanana ity ao namorona ao manabe apôstôly mahantra ho any mahantra mampafantatra an'i jesosy kristy ho an'ny olon-drehetra indrindra fa mahantra sy madinika sy ireo voahilikiliky ny fiarahamonina ny fikambanan'ny religiozy prado masera telo mirahavavy no nomeny lehibe ny fikambanana prado apetraka hiasa sy amakilay ao amin'ny fiadidiny namorona dia masera edvige sy masera kristina ary masera charline adidigoavana no miandry azy ireo araka ny karisma iaina ny fikambanana hoe masera franceline razafilalao lehibe ny fikambanany religiose prado eto madagasikara
zay moa zany amin'ny maseran'ny prado anay a dia anisan'ny safidy ataonay amin'ny toerana rehetra andehanana ary zay raha teo moa ny lovam-pagnahy napetraky ny mpanorona anay mon-père antoine chevrier dia misafidy amin'ny toerana izay misy ny mahantra sy ny madinika indrindra ary ireo ahilikiliky ny fiarahamonina de tafiditra anatiny izany ihany koa ny fitsinjovana manokana ny vahoaka ambanivohitra izay anisan'ny mbola maro ny zavatra banga anampiana azy ireo indrindra amin'ny lafiny maha-olona vatana saina fanahy. De tafiditra anatin'izay indrindraindrindra ny eto Namorona tamin'ny niantsoan'ny diosezy anay satria mbola tsapa fa mbola maro ny endrika fahantrana amin'ny toe-piainan'ny olona indrindra fa ny vehivavy sy ny ankizy. Ary amin'ny lafim-piainana rehetra zany vatana saina fanahy dia misy endrika fitorianan'ny vaovao mahafaly ataonay amin'izay amin'ny alalan'ny fifampizaram-piainana, amin'ny alalan'ny fifaneraserana ary indrindraindrindra fa amin'ny alalan'ny fianarana evanjely sy ny fampianarana azy ireo ny momba an'Andriamanitra, momba ny Jesosy Kristy.
Ny taona 2020 moa ny fikambanana Prado no ny asa voalohany tato amin'ny diosezy Mananjary ka tao Kianjavato no misy azy ireo. Ka izao no hitarina ao amin'ny fiadinany Namorona izao ny fahatelo ny volana oktobra teo izay nifanindry indrindra tamin'ny fahatsiarovana ny andro nanandratana olon-tsambatra any Mon-Père Antoine Chevrier mpanorona ny fikambanana ity. Mbola trano vonjimaika aloha ny ipetrandry masera Prado ao Namorona ao amin'izao fotoana izao famrosy kosa ny asa fanarenana trano vaovao ipetrahana izy ireo izay nitsofo ny evekarandro nandritry nyity fotoam-bavaka tao Namorona ny talata teo ity. Zava-dehibe amin'ny famonjena ny fiainam-panasy ara-batana eo amin'ny maha-olona ho any ao amin'ny fiadidinany Namorona distrikana Antsenavolo diosezy Mananjary ny fahatongavana ity fikambanany religiosity any an-toerana ka nanitana ny vahoaka kristianina iaradia amin'izy ireo ny eveka ny diosezy Mananjary Monseigneur José Alfredo.
Ny sambatra Chevrier tena mamitazy fomba tsara ho amin'ny tanora amin'ny lafiny sosialy, amin'ny lafiny maha-olona. I Namorona ity fikambanany Prado, ity fikambana tena manao ezaka be na amin'ny lafiny diana religiosy, na amin'ny pretra diosezany, na amin'ny laika, ka amin'ny frera. I mbola itoy ty asa era amin'izao tontolo izao indrindra eto Madagasikara nidina atramin'ny Mananjary ny amin'ny faritra ny Kianjavato io zao a Namorona. Fasoava lehibe ho antsika rehetra ny fikambanana ny asa tao ho amin'ny fiangona teto Madagasikara dia tonga amin'ny toerana sahirana, amin'ny toerana mila fanampiana indrindra amin'ny ara-panahy, amin'ny ara-batana fa amin'ny ara-panahy ezao tonga izao amin'ny Namorona. Tonga ho tena mipetraka manao lalany miaraka anareo isika amin'ity taona ity amin'ny lafiny ny sinod manao miaradia ny masera ny Prado tonga eta Namorona miaradia miaraka anareo kristiana rehetra na tsy kristiana eto amin'ny tanàna.
Karina Badistine, Radio Aina Mananjary ho any miaradalan'ny Radio Don Bosco.
Efa manitsaka ny volana oktobra isika amin'izao fotoana izao dia miova ihany koa ny lohahevitry ny tambazotra ny vavaka any an-tanan'ny ray masina ny kristiana rehetra manerana n'izao tontolo izao malala.
Manentana ny mpino rehetra indray ary ny Papa François ao anatin'ny tambazotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany amin'nyity volana oktobra 2020 sy 2020 ity mba hivavaka ho an'ny firaisankina sy ny firahalahiana ary ny fandraisana ny hafa eo anivon'ny eglizy ka hiainana bebe kokoa ny fiombonam-po. Manazava ny mahakasika an'izay ary i Mon-Père Odon Andrianarisoa, direkter nasionala ny tambazotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany.
Inona moa no hevitry ny hoe manao sinaody miara-mizotra na hoe miara-mandeha? Amin'ny teny grika dia midika hoe mizotra miaraka ary mizotra amin'ny lalana iray ihany, ary izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny eglizy ny taonarivo fahatelo izao dia ny hamerenany ny fahatsiarovany ny mahavahoaka azy eny an-dalana sy ny tsy maintsy iarahandia. Ny eglizy manana io fomba sinodaly io dia eglizy miaino, izay mahafantatra fa ny fiainoana dia mihoatra noho ny fandrenesana. midika ho fifampiainoana ao anatin'ny fahasamihafantsika izany ary fanokafana ny varavarana ho an'ireo izay ivelan'ny eglizy. Izany akory tsy resaka fanangonana hevitra na fananganana parlemanta, tsy fanadiadiana na fitsapa-kevitra ny sinody, fa izany dia mikasika indrindra ny fiainoana ilay mpandray an-tsara izay tsy iza fa ny fanahy masina, mikasika ny fivavahana. Raha tsy misy ny vavaka mantsy dia tsy hisy ny sinody. Andeha ho araraotintsika izany fahafahana izany mba ho eglizy mifanakaiky araka ny fomban'Andriamanitra mifanakaiky. Ary isaorantsika ny vahoakan'Andriamanitra rehetra izay mandeha araka ny lalàny sinody amin'ny alalan'ny fiainoana mpitandremana. Aoka ary isika hivavaka mba ho sehatra anjaka ny firaisankina sy ny firahalahiana ary ny fandraisana ny hafa ny eny eglizy izay miaina ny vaovao mahafaly sy mitory azy amin'ny kerim-po ary mba hiainany bebe kokoa ny fiombonam-po.
Eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo dia fotoana izao amin'ny fampiombonana eo amin'ny sehatra samihafa, eo ny isam-bovonana fa eo ihany koa ny vikaria malala.
Ho an'ny vonona rehetra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ho tontosaina ny 15 ny volana oktobra ho avy izao eny Ambohimahatsinjo ny fivahinianana masina izay fanao isan-taona. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'izay entiny Mompera Raphael Eugène Ralson.
Miarabantsika rehetra, ampatsahivana eto izany fa ny 15 oktobra izao no pelerinazy lehibe miaradi ho an'ny vovonana rehetra, na ny ankizy io vahatra, na ho an'ny tanora io, na ho an'ny olon-dehibe vona, na ny eo amin'ny vomera sosialy na ary amin'ny fivoy. Izany hoe isika rehetra mihitsy no entanina mba ho tonga hanao an'io fivahinianana masina io. Ny toerana dia ry Ambohimahatsinjo, fa miainga ao Betafo Tsara Asina. Io izany no miainga mandray ny tsodran'ny sakramenta masinao mialo amin'ny fiangonan'ny eveka mpanampy, dia mandeha miakatra manao lalana sy fijaliana miaraka ny Victoire Rasoamanarivo. Dia erỳ an-tampon'erỳ no anaovana ny eokaristi masina amaranana izay fivahinianana masina izay. Anentanana antsika rehetra fa etsika iombonana io ho amin'n'ity taona ity, fa tsara ny mifampilaza fa ilaina koa izany ny mitondra ny ofatoerana 500 isan'olona, ka ny isam-piangonana no manao izay atongavany eny. Tsy misy hoe amin'ny firy moa izany no tonga, fa rehefa tonga eo ianao na amin'ny fito na amin'ny fito sasany na amin'ny valo sy ny sisa, dia araka ny voalaza teo hoe mitsoka ny sakramenta masina, dia makao-piangonana aloha, dia avy eo manomboka avy hatrany ny lalana sy fijaliana. Rehefa misy groupin'olona vitsivitsy eo dia afaka manomboka an'izay, dia izay no miakatra mananika ny tendrombohitra. Dia eny ambony eny efa misy koa ny antsapanahy ataon'ny tanora any amin'ny distrikany Tsara Asina sy distrikany Ambohimalaza manentana antsika eny ambony eny. Dia tongava maro e fotoan-dehibe ho antsika mianakavy eo, miaradia 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 hatrany izay no tena voizina amin'n'ity taona ity ao anatin'izao sinoda izao.
Fanandritry ny fankalazana ny andro ny vikaria episkopaly afonny 23 ny volana oktobra lasa teo, dia nisy ny fanentanana izay nataony avy eo anivo ny filankevitry ny fitondranana vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny diosezy n'Antananarivo mahakasika ny fandaharam-potoana izay hiaraha-mientana sy hiaraha-andia eto anivon'ny diosezy n'Antananarivo. Akaiky indrindra amin'izany moa ny 8 oktobra ho avy izao, arahantsika ary izay lahateny nataony avy eo anivon'ny FFVA izay.
Amin'ny 8 volana oktobra izao fantatsika ny andro ny vikaria episkopaly manodidina andrefana, dia ataoko tsy mbalivaly fanaovana ny fifanotronana amin'ny andro ny vikaria toy izany. Dia eny amin'ny distrika Mandrosoatongana izany sika no ifamotona indray amin'izany andro ny vikaria izany. Ohatr'izay koa amin'ny fahenina ny volana novambra, ny vikaria episkopaly manodidina Antsinanana dia mifanotrona indray tsika eny amin'ny distrika ny Tsaraasina. Ny fantatsika moa amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana novambra no andro ny fankalazana ny fetin'ny Monseigneur l'archevêque Masinda Odon, dia amin'ny faharoa amby roapolo ny volana novambra ny lamesa fankalazana, dia ifamotoana amin'izany ray antsika mianakavy. Fa ny farany, fa mbola ao anatin'ny andro ny fankalazana ny andro ny diosezy tsika isataona efa anambara, dia faranana mandrakariva amin'ilay dejeuner na fiaraha-misakafo ny andro ny diosezy. Tokony ho tanterahana ta amin'ny faharoa ny volana oktobra izao zany fa noho ny fandaminana sy ny tsy fisitoerana dia emitra amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana desambra, valo ambin'ny folo ny volana desambra ny o dejeuner na fiaraha misakafo ao anatin'ny fankalazana ny andro ny diosezy io. Lazaina melodiny izao ny fotoana satria fantatsika ny fanomanana, ary mba hahafahatsika ihany koa manomana amin'izany fizakana ny diosezintsika izany.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay ny ekara Masinda Andre Amboibary, distrika Manjakandriana, dia faly manasantsika rehetra ho tonga hiatrika ny fetin'ny taranaka izay ataony 5 oktobra ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: amin'ny 8 ora fandraisam-bokatra, amin'ny 5 ora fiantsoana ny taranaka, elanelanina lavantom-bokatra, faranana amin'ny eokaristia masina. Vola azo amin'izany dia entina hanoizana ny asa valitafo izay efa natomboka. Komanana tena ny fahatongavantsika maro. Ny fitiavako ny tranonao no maharitra ny aiko. Masinda Joany toko faharoa andininy fafito ambin'ny folo. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika. Taorin'ny lozan'ny trangana lakamisy teo tao amin'ny Akanjaza tao Thailande, dia nandefa 4 fiaraha-miory tamin'ny alalan'ny solotenany miasany Bangkok ny Papa François. Polisy teo aloha nitondra basy antsilava no nahafaty olona 60 tamin'ny alakamisy teo, ankizy ny 40 amin'izany, araka ny tatitra farany avy amin'ny ministera ny fahasalamana sy ny polisy ary ny manam-pahefana tao an-toerana. Nanomboka tao amin'ny Akanjaza iray tao amin'ny distrika ny Naklong ny dian'io polisy teo aloha io namono olona tokony tamin'ny 20 sasany alina. Ny azony dia ny andehody izy avy eo ary nandona ireo mpandalo rehetra izay nifanena taminy mandra-pahatonga tao an-tranony. Sy lavitra ny Akanjaza hoy an-tranony ny polisy nanao ny fanadihadiana. Novonoina avy eo ny vadiny sy ny zanak'izy ireo talohan'ny namonoany tenany. Mankahery ary mampanantena fiombonam-panahy amin'ireo izay niarana izao vona izao ny Papa François, mirary fahasitranana ho andreo naratra ary fankahirezana ho an'ny fianakavian'ireo namoy ny hava ny vokatra izao tranga izao.
Dia izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity ankasitranay anao niara-dalana taminay. Mankasitraka andreo namana rehetra nampy tamin'ny fanangonam-baovao tio malala, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.